Det er en ting som jeg har lyst til å rette ditt fokus mot nå, og det er noe som er faktisk veldig likt i forhold til hans første komme, Jesu første komme, og det at han kommer igjen, og det har med forventning å gjøre. For hvis vi legger merke til i evangeliene, når det gjelder hans første komme, så står det flere ganger både at ulike personer som levde i forventning om hans komme, at de også kom til tro på han. Nå betyr ikke det at jeg har tenkt å hevde her i dag at, liksom, at det var liksom, det var helt, altså, uten at man liksom ventet og virkelig var i forventning, så kunne man ikke komme til tro på han. Det er ikke det jeg mener, men det er påfallende hvordan evangeliene faktisk viser oss dette, at mennesker som hadde forventning om at Messias skulle komme, de ble også oppmerksomme på Jesus. Og du har noen gode eksempler, og det er han Simeon, som du kan lese om helt i begynnelsen av Lukas evangeliet i det andre kapitlet. Han står det at han kom drevet av den hellige ånd til tempelet, fordi han hadde fått høre av den hellige ånd at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds lovede, altså Guds Messias, som vi er vant til å bruke Kristus, ikke sant? Kristus og Messias, det er samme ord, det er ikke alle som vet det, men det er samme ordet. Messias er på hebraisk, Kristus er på gresk. Så han visste at Messias skulle komme, at han skulle komme på denne tid. Og det er ikke bare sånn at det er en hellig ånd som er overbevist om det. Fordi skriftene hadde vist dette. Og faktisk så var det sånn at profeten Daniel, som levde mer enn 500 år før Jesus kom, han hadde fått vite årukene, altså han hadde fått vite av engelen Gabriel, som åpenbarte seg for ham, og fortalte han når Messias skulle komme. Og det kan du lese om i det 9. kapittelet hos profeten Daniel. Der står det faktisk sånn at de kunne begynne å telle seg ned til når Messias skulle komme. Så det er liksom både det at de hadde det i skriftene, og så hadde de mange andre profeter som hadde talt om han. Men Daniel fikk også tiden for når han skulle bli født. Sånn at dette er jo veldig viktig i forhold til forventningen, og vi skjønner at det da var en gruppe med mennesker som hadde lys over skriftene. Absolutt ikke alle, helt sikkert, fordi det var mye vantro, det vet vi, på den tiden når Jesus kom, utifra ikke sant, Johannes døperen og hele hans tjeneste, og det Jesus og Johannes ropte ut, så skjønner vi at det var mye religiøsitet og vantro, men det var også tro, og det var mennesker som levde i forventning. En av dem var Simeon, en annen var jo hun, Anna Fanuels datter, som var i tempelet der, når Simeon begynte å tale profetisk, når han fikk Jesus barnet i armene, fordi han ble båret fram etter loven, Og så fikk Simeon, holdt han i armene sine, og da kom en profetisk tale igjennom han. Og når Anna Fanuels datter, som er en eldre kvinne som har levd i bønn og fase i årevis, og hun levde også i forventning, det står ikke spesifikt, men vi skjønner det utifra det som står etterpå, fordi hun løper ut for å fortelle mennesker om at nå har Messias kommet, han er født. Men der skal du legge merke til noe, for hun, det står ikke at hun forteller det til alle, men hun forteller det til alle som levde i forventning. Og dere, dette er bare så interessant. Og det samme med Josef av Arimathea. Hvem var nå han da? Jo, det var en veldig, hva skal du si, det står at han var en høyt aktet rådsherre. Sånn, dette var en jødisk rådsherre, en med myndighet, en som man så opp til. Og han hadde også kommet til tro på Jesus. Han var en sånn som Nikodemus, vet du, han var også en rådsherre. Og det var flere av de som kom til tro på Jesus. Men du, så var de redde, vet du, for å bli utstøtt av synagogene, så de ville ikke bekjenne det offentlig. Men når Jesus hadde dødd på korset, da gikk Josef til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. At han skulle ta dette legeme ned. Og det, tenker jeg, det var litt av en troshandling. For det er ikke sikkert at Pilatus likte det. Fordi at det var vanlig at de lot dem bare henge der og råtne på korsene. Men nå var det kanskje ikke helt sånn heller. Fordi at det står at det var sabbaten. Og de ville ikke at de skulle henge over sabbaten. Men uansett, det er ikke det som er viktig her nå. Det som er viktig er at Josef gikk til Pilatus for å be om Jesu legeme. Og det står om han at han var en av de som ventet på Guds rike. Og det sikkert også flere. Og det har jeg lyst til nå, å ta med det opp i forhold til det å vente på hans neste komme. Jesus varslet på mange ulike måter at han kommer igjen. Og vi, det står så mye om dette i det Nye Testamentet om hans gjenkomst, at det nedfelt i vår trosbekjennelse, både i den apostoliske og i den nikenske trosbekjennelsen, så er et av hovedpunktene, sant? Det er at han kommer igjen for å dømme levende og døde. Jesus kommer igjen. Og dere, det som er interessant å se, det er at det stadig vekk nevnes i forbindelse med viktigheten av å vente på ham. Og før jeg viser deg noen av disse direkte tekstene om det, så har jeg lyst til at du skal legge merke til at i 2. Peters brev og i Judas brev, og dette har jeg sagt før, så står det noe spesielt som skal bli plagsomt for de troende i den siste tid, og det er det at det kommer spottere. Og hva er det de spotter om? Jo, de spotter om at, hallo, er dere ikke ferdig å gnåle med det med Jesu gjenkomst? Og nå snakker jeg på veldig godt norsk da, sant? Så du får bare lese det sånn som det står i Judas og i 2. Peters brev, men det står omtrent sånn, ikke sant? At nå har dere snakket om dette i 2000 år, ikke sant? Og hvor blir det av han? Sant? Og jeg har selv personlig vært borti mennesker som snakker sånn. Så dette er en spott som kommer til å tilta, og du vet at det som er skummelt, det er at når denne spotten tiltar i verden, så blir det trykk på menigheten, som gjør at menigheten liksom demper seg i forhold til dette. Og det er jo akkurat det som har skjedd. Altså, i løpet av de siste 50 år så har det liksom dette at Jesus kommer igjen. Det tales det jo dessverre mindre og mindre om. Men nå er jeg en røst som står her, og så vet jeg at det er andre også som minner om det. Det er jo ikke sånn at det har forsvunnet. Men det er bare det at det er blitt mye mindre om det, og det er jo helt utrolig. For er det en ting som i hvert fall er helt sikkert, så er det jo at vi er nærmere nå enn vi var for 50 år siden. Sånn at det er så utrolig viktig å forstå at dette er en sånn snare og en forførelse som kommer. Ja, men Eva, jeg mener... Han kommer jo uansett. Så er det så viktig da? Ja, selvfølgelig er det kjempeviktig. Og nettopp i forhold til dette, at hans gjenkomst har med å leve også i forventning. Legg nå merke til, og nå skal vi gå til Bibelen, og nå skal jeg bare ta ut noen steder her for deg, sammen, og så skal vi sammen bare se fort på noen steder. Tre steder. Bare noen vers. Og det ene er 2. Timoteus brev. Og der sier Paulus det slik, han sier det sånn, at nå ligger rettferdighetskrans rede, sier han, og venter på meg. Han har nå på en måte fullendt sin tjeneste. Han vet at han kommer til å bli drept, at han skal dø som martyr. Og han skriver til Timoteus om dette. Og så sier han at denne rettferdighetskrans gjelder jo ikke bare meg, sier han, men alle som har ventet på hans komme. Alle som lever i forventning, sier han, om at han kommer igjen. Og hvis vi da går til Hebreerbrevet, vi vet jo ikke helt hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Sant? Jeg har en sånn følelse at det er Paulus, men det går jo ikke an å gå på følelser. Man vet faktisk ikke hvem som er forfatteren. Men samme det, nå skal vi se hva det står i det 9. kapittelet, og i det 28. verset, siste verset der, så står det, således skal også Kristus, etter å være offret en gang for å bortta manges synder, altså hans første komme, med sin lidelse, døde og oppstandelse. Så sier Paulus, holdt jeg på å si, så sier det her i Hebreerbrevet, skal han annen gang åpenbare seg, eller han skal annen gang komme igjen, forskjellige oversettelser her, komme igjen uten synd, til frelse for de som venter på ham. Og du vet hva, her står det ikke bare vente på gresk. Her står det de som venter på ham med iver. Interessant. Og så skal vi ta med det siste stedet hvor jeg skal ta deg nå, og det er i 1. Tessalonikerbrev. For der står det også i innledningen, når Paulus skriver til tessalonikerne, så sier han, For selv forteller de om oss, nei, forteller de om den inngang de fikk hos dere. Han liksom skryter litt av dem og forteller dem, ikke sant, om de gode tingene som skjer der i menigheten i Thessalonika. Og så sier han, og hvorledes dere venter dere til Gud fra avgudene, altså sluttet å tro på avgudene og venter dere til den levende Gud, for å tjene den levende og sanne Gud. Og så sier han, og å vente på hans sønn fra himmelene. Han som oppvakte ham fra de døde. For at han skal komme igjen, dere. Å, det står så mye om det. Og nå vil jeg gå til en lignelse. Dette her var innledningen. Nå vil jeg gå til en lignelse, og den står faktisk i Matteus 25. kapittelet. Og så står den også hos Lukas i det 19. kapittelet. Og de er litt sånn forskjellige. Men sammen så er de helt perfekte. Det er sånn at hvis du tar den fra Lukas og den fra Matteus, og så holder du dem sammen, så får du på en måte alt ut av dem. Av denne ene lignelsen, som ikke er så vanlig. Og som er litt sånn underfortalt, synes jeg da. I forhold til for eksempel de to andre i Matteus 25 som handler om endetiden. Alle de tre som er der handler om endetiden. Men to av dem er veldig kjent, og det er om de ti jomfruene. Og så er det om der hvor Jesus, hvor det står ikke sant, folkeslagene innenfor dommen, og hvordan han skiller folkeslagene som geitene fra fårene. Men denne her sønn som kommer imellom de to, den er det jeg vil at vi skal se litt nærmere på. Og da har jeg lyst til å lese den fra Lukas, egentlig. Fordi Lukas, han legger vekt på noen ting som jeg synes er veldig viktig å få fram, da. For eksempel, når er det Jesus forteller denne lignelsen? Og det sier Lukas, at det skjedde like før han red inn i Jerusalem på palmesøndag. Altså, dette inntog i Jerusalem, det er jo så kjent at det har blitt til vår palmesøndag i all ettertid. Og det er fordi at når han gjorde det, så oppfylte han en profeti hos profeten Zakaria, som var veldig kjent. Altså en av de messiasprofetiene, som var liksom sånn allmenn kjent og tegnet på at det er messias. Og Zakaria, han levde 500 år før Jesus ble født, og han skrev dette ned. Og disse skriftene har vi iblant oss den dag i dag. Sant? Og Jesus, han gjorde dette som det sto skrevet om han. Han tok en av sin innens fole, han satte seg på den, og han red inn i Jerusalem, og da går Jerusalem av hengslene. Sant? Fordi jeg har hørt masse om han allerede, og det går rykter om han, om alle tegnene og undrene som skjer. Han skulle ikke være messias, og vi vet at de religiøse lederne i Israel, de er redd han. Fordi de er redd for sitt eget, hva skal jeg si, gode navn og rykte og sitt eget skinn. For husk at Israel er under okkupasjon av det romerske riket. Og dette er, og man er livende redd for opptøyer. Så her er det mye frykt. Men så kommer da Jesus ridende inn der, og mange begynner å rope Hosianna, ikke sant? Davids sønn, og, ikke sant? Og andre roper, få disiplene dine til å tie, ikke sant? De er livredde for denne folkeoppstandelsen. Og da er det Jesus sier disse kjente ordene, at om de tier, så kommer stenene til å begynne å rope. Det er bare helt fantastisk, sant? Du får jo helt sånn gåsehud bare å tenke på det. Men før han gjør dette, så forteller han denne lignelsen for at de skal skjønne at dette rike, dette kongedømme, som han kommer tilbake for at Guds rike kommer til å bli opprettet på jorden. Altså Jesu Kristi kongedømme, det kommer. Og han forteller det i en lignelse før han rir inn i Jerusalem, for at de skal forstå at det kommer ikke nå. Det kommer ikke synlig nå. Nei, han kommer til å reise fra dem. Han kommer til å bli borte lenge, og det står det faktisk her, og det er interessant. Det Jesus gjør da med den lignelsen, det er at han faktisk nesten, det er som et eventyr han forteller dem. Han forteller om en mann av høy byrd. Du må lese den. Jeg tar meg ikke tid til å lese hele lignelsen, for jeg kan den så å si utenat. Men les den etter meg, sant? Og du må lese den, for det er kanskje lenge siden du har lest den. Det står om en mann av høy byrd, som forteller at han skal reise bort. Og så forteller han det, at han skal reise bort for å bli gitt kongedømme over det landet som han i når han forteller det til dem. Han sier at han skal reise bort for å få kongedømme. Det jo helt fantastisk. Så det jo det. Han reiser tilbake til faderen for å få dette riket. Sant? Og så kommer han tilbake. Når han har fått det, kommer han tilbake. Altså, dette jo hemmeligheter, og samtidig så det helt bokstavelig ment at det et kongedømme. Så sier han det at denne mannen av høy byrd, sant, det som et eventyr, og disiplene sitter og hører på han, sant, som reiste bort til et annet land for å få et kongedømme. Og når han har fått det, så kommer han tilbake. Sant? Men før han dro, så ga han sine tjenere talenter. Det står i Matteus, det står pund hos Lukas, men nå, jeg taler om begge to i ett. Så får han talenter, eller han gir talenter til dem, og han gir ulike andel talenter til sine tjenere, og så sier han at driv handel med dem, driv forretninger med dem. Og det er slik at når jeg kommer tilbake, ikke sant, med dette riket, med kongedømmet, så vil han se hvilken avkastning det har blitt av disse talentene. Altså han ber sine tjenere om å begynne å jobbe for dette riket med en gang. Men så står det noe interessant hos Lukas, som ikke står hos Matteus. Og det står det at landsmennene, altså dette samfunnet som var der, hatet han. Og faktisk så står det at de sa, vi vil ikke at du skal være konge over oss. Og at de sendte sendebud etter han, liksom. Vi vil ikke at du skal være konge over oss. Og det vi skjønner med dette da, jo at de som skal drive forretning og handel, de skal drive det i et miljø som veldig fintlig til dette riket, som ikke vil at han skal være konge over dem. Og så går bare historien videre til å fortelle om at han kommer tilbake. Og da kaller han tjenerne for seg. Og da det en som har tjent 5 pund til, og det en som har tjent et par pund til, og så det en som tok og gravde ned pundet sitt. Det står det hos Matteus. I Lukas så står det at han hadde lagt det i tørkle, ikke sant? Og lagt det bort. Før jeg sier noe mer nå, så har jeg lyst til å spørre deg, vet du hvor mye et talent er? Vi har jo hatt en tendens til å tenke at talenter, det det han har gitt oss av utrustning og naturlige gaver, ikke sant? Til å tjene i hans rike. Det en, vi kan godt si det sånn, men det ikke det det står. For et talent, det en valutaenhet. Og denne valutaenhet, den har et verdi. En verdi. Og jeg har lyst til at du skal vite den verdien. Fordi her snakker vi om at et talent 6000 denarer. Og nå jeg ikke sikker på at du ble så veldig mye klokere. For det ikke sikkert du vet hvor mye en eneste denar heller. Men hvis jeg sier til deg at en denar, det det samme som en arbeidsdag, altså en dagslønn. Og de fikk 6000 denarer. Det var ett talent. Og da snakker vi om ca. 20 års lønn da, for ett talent. Så da kan du tenke deg han som fikk 5 talenter. Han fikk jo da 100 årslønner. Så det var jo en stor verdi de var gitt. Og det klart at her var det en risiko i forhold til å begynne å drive forretninger i et særdeles fintlig samfunn og miljø. Og du måtte jo tro da, at det virkelig var sant også at dette riket det kommer. At han kommer igjen. Og det står om to av dem at de gikk straks bort og begynte å drive handel. Altså de begynte å virke i dette riket. Mens han andre, han gjorde ikke det. Og så blir spørsmålet, hvorfor gjorde han ikke det? Og du vet at Jesus avslører han i denne lignelsen. Fordi at han sier det at var det sånn at det du sier som unnskyldning for hvorfor du gravde det ned, hvis det sant, så hvorfor satte du det ikke da ut på godt norsk på en høyrentekonto, så det ga avkastning? Det han avslører at mannen ikke trodde. Han trodde ikke på at dette rike kom, men for sikkerhets skyld, så dette var en stor verdi, så gravde han det ned. Han visste jo at ikke det var hans, ikke sant? Så han gravde det ned liksom, liksom for, antageligvis for å se an situasjonen. Jeg vet ikke, det står det ikke noe om. Men det som viktig, tror jeg, for oss å forstå når det gjelder denne lignelsen, det dette, at hvis vi tror, altså det er en kobling mellom det å virkelig tro ham helt sånn som han har sagt, helt som Jesus har sagt til oss, på utallige måter gjennom evangeliene, i direkte tale og i flere lignelser, mange lignelser, forteller han at han kommer igjen, og han forteller det i direkte tale, og det står så ufattelig mye om hans gjenkomst. Og Jesus forventer at vi tar det helt bokstavelig, og at vi derfor prioriterer dette riket og jobber med det talentet vi har fått, om det aldri så mye risiko for deg. Ikke sant? Og sette i gang med dette for noe som enda ikke synlig, men som han har lovet. Altså, det en sammenheng mellom vår tro og hans gjenkomst. Mellom hvorvidt vi tjener han, og hvorvidt vi faktisk tror at han kommer igjen. Og da dere til slutt, så tenker jeg, det blir bare så utrolig viktig at vi minner hverandre, at vi taler om dette, at vi taler ut i verden om det. At Jesus kommer igjen, og hvilket ansvar og hvilket forvalteransvar det har gitt oss. Fordi at du kan lese selv hva det står til slutt. Hvilken utrolig alvorlig advarsel Jesus kommer med. Imot både disse som ikke ville tro på dette riket, og som snudde ryggen til det, og som var fiendtlige. Det står veldig alvorlig om det. I Lukas evangeliet, og det står veldig alvorlig om han som gravde ned talentet sitt i Matteus evangeliet. For det litt forskjellig vekt her, hva Jesus legger vekt på. Men det en sånn advarsel sammen med alle de andre advarslene som Jesus kom med. Og du vet at det jo litt sånn i samfunnet vårt, at alle vil tro på Jesus. For Jesus han var liksom så god og snill, han, sant? Og det var han jo. Men det jo ingen i Bibelen som taler mer alvorlig. Altså det finnes ikke en fra første Mosebok til Johannes oppenbaring som taler mer alvorlig og som advarer mer om konsekvenser av å vende den levende og eneste sanne Gud ryggen. Det bare Jesus som taler på den måten. Det ingen andre som som gir oss så mye lys i forhold til konsekvensene av å vende han ryggen. Han som forteller oss sannheten, han som sier at menneskets viktigste og eneste og største problem, det synden. Og så sier Jesus, vet du, hva problemet vårt da? Han nevner ikke en hev av synder, han sier at dere ikke tror på meg. Fordi han har sagt at han har tatt våre synder på oss. Altså, vi greier ikke å rydde opp i dette. Vi greier ikke å bli hellige for Gud. Vi greier ikke å komme i den skikken. Det hjelper ikke å be 5 ganger om dagen. Det hjelper ikke å drive med faste. Det hjelper ikke å gjøre en hev av gode gjerninger. Det bra å gjøre gode gjerninger og fortsett med det. Men det hjelper ikke for at du skal bli frelst. Det eneste som kan hjelpe deg, det Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. At du tror det, at hans blod får lov å rense deg, sånn at synden, da noe Gud ikke ser lenger. Han ser den ikke. Han ser bare Kristus. Og det dette, skjønner du, det betyr å være skjult med Kristus i Gud. Det det står. Vi må være skjult med Kristus i Gud. En åpenbaring som ligger der helt tilbake i andre Mosebok, når jødene skulle gå ut av Egypt. Så det har du sikkert hørt om, at de fikk beskjed, ikke sant, om å slakte et lam, og så skulle de male blodet over dørstammene. Og når dødsengelen gikk gjennom Egypt for å slå alt førstefødt i Egypt med død, dette alvor, så står det at dødsengelen gikk forbi der hvor den så blodet. Og dette et forbilde på Jesus Kristus og det blodet som frelser. Som frelser deg og som frelser meg. Det ingenting annet som frelser deg enn Jesu blod. Og dette kommer i lignelser og direkte tale gjennom alle de 4 evangeliene, og det ingen som forteller oss dette bedre enn Jesus selv. Så jeg råder deg til å lese i Bibelen, kjære venn. Ta ut din støvede Bibel og begynn å lese den. Det en fantastisk bok, og den 100% troverdig. Ikke bare ta fram Bibelen, men gå på kne Der hvor du gå på kne. Fold dine hender eller fold ikke dine hender. Sånne ting betyr egentlig veldig lite. Det eneste som virkelig betyr noe, det heller ikke om du går på kne, men det kan være godt for oss noen ganger. Å bøye oss, rent sånn kroppslig også. Jeg gjør det masse på kne når jeg ber. Men hør nå, det som viktig, det at du gjør det som det står skrevet. Og la oss nå bare ta Paulus i noe. Det står at dersom du tror i hjertet ditt, hør nå, du som tror i hjertet ditt at Jesus døde for deg, og at han oppstanden for deg, dersom du tror det i hjertet ditt, så skal du bekjenne det med din munn. Og når du bekjenner det for Gud, at ja, jeg tror at Jesus døde for mine synder, jeg tror at han Messias, jeg tror at han stod opp ifra de døde, og jeg vil at han skal være min Herre, jeg vil tro på deg, Jesus. Sånn? Når du sier sånne ord til ham i bønn, vet du hva? Du blir frelst. Det det står. Dersom du tror, vi tror med hjertet vårt. Og så står det at med vår munn så bekjenner vi til frelse. Gud velsigne deg.
Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt, ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden. Denne dommen absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, bli min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst nå forbi, den byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det ditt liv alene, det deg jeg skal tjene.